Gepliyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm gadırlı dinleyiciler. Şu gün 2021-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadýar. Çöli ýüfi Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın Devlet Departamenti Rus hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek tagallalaryny çuňur alady beýan etdi. Devlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti Abaşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agent kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret eden güni beýanat berdi. Bizi bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli galmak kanunçuluğunun aslında salınan jerimeler boyunca apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizioniýa we radio ýaýlymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüne almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlikse adlandyrdy. Biz Russiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirýärdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan'da müngörçe opozisiya taraftarı Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeni talap etmek için payitaht Yerevan'la yürüyüş geçirdi. 10 müngün kovrak demonstrant 3. Mart'ta parlament binasının içine ve 3 evine mergen yerleştirmek yağlı bir kovupsuzluk çarelerinin arasında binanın önüne yığınanıştı. Ondan azal Paşinyan masagata katnaşma için parlamente geldi. Bu yürüyüş prezidentin yaralı güçlerin başlığını işten boşaltmak varadakı buyruğu kol çekmekten yüze vurmağının iyiyan Ermenistan'ı fiyat krizi sin has çun näwelliligi tarap yönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemileşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çağıranı Paşinyan olary Ağdırılışık finansiyonunu ayıpladı ve baş ştabın yol başlığını işten ayırmak istedi. Ermenistan'ın prezidenti Armen Sarkisyan 2. Mart'ta 2. gedek baş ştabın başlığı Onik Gasparyan'ı VDP'den boşaltmak varadakı buyruğu kol çekmekten boyun kaçırdı. Ermenistan'ı prezidentin rolü yetatan simbolik hatiyeti iyidir. Bir mada täze dikilen harbi häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlany, adynan 32 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burgener 3-nji marty harby agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başga-da köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezinok we Odulunan onu örküdiyar. Harvalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu veri, 20 günlülük protestlerden ezir çeker. Agdarlyşyk liderleri saylanan hökümeti işten çetletdi ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beylik avdalarını tutsak etdi. Aktivistlere göre 104 adam şolsanlı adından 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlyşyk barha yokorlanyan halkara tankıydı. Şolsanlı harbi hakimete karşı günvatar sanksiyalarına sebep oldu. Britanya bir manama sağıt etmek için Bamaganın Hoopsulluk Gengeşini 5. Mart'ta duruşluğa çağırdı. Birleşen Ştatlar harbi hakimete karşı has köp çeri vermeyi göz önüne tutacağını onaydı. Avrupa Birleşiği olsa yaraslı rayetleri oku tutmak, halkara kanunçuluğunu göz örtölü bozmaktır dedi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamağı neticesinde bir Lukman ayalın ölönlüğünü aydiyar. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuğuz sekretarına göre Lukman Münüpbaryan rikşasına magnet bomba yavsırlarından sonra öldürüldü. Başka da bir çağa yaralandı. Metbuğuz sekretar Lukman'ın bir hususi hastahananın çağa doğrulayan bölümünde işleyenliğini aydı. Bu hücumun cevap kerçiliğini hiç kim Badavat öz üstüne almadı. İki gün adal İslam Devleti ekstremist toporunun cevap kerçiliği öz üstüne alan Jalalabad. Bat hücumünde 3 ayal medi işgar atılıp öldürüldü. 3. Mart'ta Kavul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvaht'ta din almı, Oğan payitahtında atılıp öldürüldü. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim öd üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepleşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücumlar son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yokorlu.